Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vajzat dhe gratë përbëjnë numrin më të madh në sistemin universitar në Kosovë, por burrat përfitojnë më shumë në punësim. Përpjekje për vazhdim të angazhimit të mjekëve pensionist për të plotësuar mungesën e mjekëve specialist. Përgjigja e perëndimit ndaj Ukrainës shpërfaq standardet të dyfishta, vlerëson Amnesty International. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjysma e popullsisë në Kosovë përbëhet nga gratë. Numri i vajzave dhe grave paraqitet më i madh në universitete publike dhe kolegje private, por ato nuk arrin të punësohen sa burrat. Përfaqësuese të shoqërisë civile konsiderojnë se kujdesi ndaj familjes dhe përgjegjësia për rritjen e fëmijëve gratë i lënë jashtë tregut të punës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Në sistemin universitar të Kosovës, studentët e vajza dhe gra përbëjnë numrin më të madh për kur është fjala për punësimin, gjinia kundërt përfiton. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tregun e punës, papunësia në Kosovë është më lartë për gratë për 25%, krahasuar me burrat për 19%. E papunë është Liridona Ademin nga Fush Kosova, cila në vitin 2017 ka përfunduar studimet në drejtimin, menaxhim dhe biznes në një ndër kolegjet private. Për 6 vjet me radhë, 31 vjeçaria tregon se ka aplikuar disa herë në kompani private, por deri më tash nuk ka arritur të sigurojë një vend pune.
Jo, kanë interesuar, po ku shkojsha me apliku, gjithmonë lipke nëse ki përvoj. E normal tash pa punu, ti nuk mund të bësh përvoj.
Në mesin e studentëve në Fakultetin Juridik në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë, studimet të bachelor i ndjekin edhe Arvenita Bytyqi dhe Shkëndija Behaj. Ato nuk besojnë se mund t'i pres fati Liridonës së papunë. Qasjet e lehtë në tregun e punës pas studimeve synon edhe Shkëndija nga Prishtina. Ajo dëshiron që profesionin si juriste ta ushtrojnë në institucionet publike.
Për arsye se studentat kanë fillu me gjetë punë edhe kam fillu pak më avancu sanat edhe më dhe shkira me pasmënësi me hy.
Problem për të siguruar një vend pune nuk ka pasur Gojart Mjekiqi. Ai punon që 5 vite në një qendër thirrjesh në Prishtinë.
Fillim për me të lyp një punë, të shmë apliku shumë venë, të ndesh të gjesh venë një punës që do me punu. Nuk është diçka fështirë, mua anë ku ose me thonë që s'punë shme gjithë një vend punë.
Ndryshe gratë në Kosovë përbëjnë gati gjysmën e popullsisë. Numri më i madh i grave paraqitet të dhënat e popullsisë në moshë pune. Sipas ASK-s për vitin 2021, prej më shumë se 1.2 milion qytetarëve në moshë pune, 613.000 janë meshkuj dhe 618.000 gra. Dallimet e gjinore në sektorin e punësimit janë të pranishme dhe mjedisi patriarkal paraqitet një ndër arsyet kryesore të pjesëmarrjes së ulët të grave në tregun e punës, thuhet në një holumtim të realizuar vitin e kaluar nga Instituti Kosovar Demokracia për Zhvillim, i quajtur Pafuqia ekonomike grave në tregun e punës në Ballkanin Perëndimor. Sipas këtij instituti, gratë konsiderohen si kujdestaret kryesore të familjes, duke përfshirë përgjegjësinë e plotë për rritjen e fëmijëve. Një fat e tillë ka pasur edhe zymretja tashmë 60 vjeç. Pas përfundimit të shkollës së mesme në vitet 80-ta, për gati 4 vjet kishte punuar si referente në komunën e Skënderajt. Pas martesës edhe lindjes së fëmijëve, kujton ajo, gjërat ndryshuan.
Pas e martova, kisha kërcyt unë për me otu, me hi, me punu edhe jelë, unë për ajmë në komune, s'kisha kur fa oti, unë në shkuar. Atëhere, me ta shta zonë në rene.
Që nga përfundimi luftës, të regon ajo, që do vit ka kaluar duke shpresuar se ndërko do siguron të një vend pune. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kosova po përballet me mungesë të mjekëve për shkak të migrimit, por edhe pensionimit të stafit shëndetësor. Në nivel komunal kanë filluar përpjekjet për vazhdim të angazhimit të mjekëve pensionist për të zbutur mungesën e mjekëve specialist. Ndjekim raportin e Doruntina Baliut.
Korridori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Skënderaj ishte mbushur me pacientë që presnin të kontrolloheshin nga mjeku familjar gjatë javës së kaluar. Brenda po i priste mjeku specialist i mjekësisë familjare Israf Bajraktari. Ai ka rreth një muaj që ka dalur në pension dhe ishte dashur të ndërpres punën. Mirpo komuna e Skënderajt vendosi t'ia vazhdonte angazhimin për shkak se po përballen me mungesë të mjekëve.
Po vendosen marrë pak minimum popullatës.
Kështu thot Bajraktari, të cilë i bie të kontrolloj nga 60 deri në 120 pacient në ditë. Si të punësuar në sektorin publik, punëtorët shëndetësor në Kosovë pensionohen në moshën 65 vjeçare, kur edhe u ndërpritet angazhimi i rregullt në institucionet shëndetësore. Rezarta Ibrahimi, drejtoreshe shëndetësisë në komunën e Skënderajt, tha për Radio Evropa e Lirë se angazhimin e Bajraktarit e kanë bërë përmes një procedure të prokurimit, me të cilën mjekut i paguhet shërbimi në baza mujore. Megjithatë, nga paga mbi 1000 euro që i takonte me kontratë të rregullt, me këtë formë të angazhimit mjekut i bie të paguhet më pak se gjysma e kësaj shume. Ibrahimi tregon se në gjithë Skënderajin kanë të angazhuar 31 doktor për 5 qendra të mjekësisë familjare dhe 7 qendra ambulantore.
Kemë komunë Skënderajt shumë që janë gatshëm, mirë po në farë formë nuk po na lejohet nështa me janë angazhu, asë sonë no, ne të dëshkuj.
Si pasoj, komuna nuk ka shumë mundësi financiare për të angazhuar mjekët e pensionuar me pak të plot, ndërsa procedura të nderuese si pasoj i kushton në kohë komunës. Të dhënat e udës e mjekëve tregojnë se të angazhuar në sistemin publik shëndetësor, momentalisht janë rreth 3300 doktor të niveleve të ndryshme. Si pas Pleurat Sejdiut, kryetari i udës e mjekëve, një prej arsyeve të mungesë së mjekëve është fakti që mjekët e rinj po migrojnë jashtë shtetit.
Një pjesë e madhe e mjekëve të rinj që do duhet në Vendson janë ka largohen këtë rast vitin e kaluar që pas 211 këtë vetë përdojnë për 3 mujtë e pari i kemë afër 60.
Si pas ti, problem është edhe plakja e stafit shëndetësor.
Parimisht dikun rast 70, në 70 dhe 75 pensionon çdo vit.
Një nga fushat ku ka më së shumti probleme me mungesë të mjekëve në sistemin publik është anesteziologjia. Në vitin 2021, ish-ministri i shëndetësisë Rifat Latifi kishte rekomanduar që profesionistët shëndetësor të pensionohen në moshën 67 apo 68 vjeç. Pleurat Sejdiu ka treguar se ministri Latifi kishte bërë gjithashtu një tentativë për të riangazhuar anesteziologët e pensionuar në ÇKK, mirë po pa sukses. Radio Evropa e Lirë merr vesh se në sektorin privat anesteziologët arrin pagën prej 3000 deri në 4000 euro, ndërsa në sektorin publik me ligjin që ka hyrë në fuqi në vitin 2023, paga për ta është mbi 1200 euro, si dhe mund të arrije deri rreth 2000 së bashku me shtesat që merren për punë jashtë orarit. Anesteziologu Zek Zeka thot se arsyet pse mjekët e fushës së tij do të preferonin sektorin privat karshi atij publik nuk janë vetëm financiare.
Ati nuk vlerëson as stafi e nuk vlerëson as pacientët.
Ky doktor e kishte braktisur sistemin publik shëndetësor në vitin 2007 për arsye financiare. Ai ka 3 vite që është pensionuar, por vazhdon të punojë në një spital privat në orar të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka thënë se reagimi i perëndimit ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë i ka vënë në pas standardet e dyfishta që ekzistojnë kur bëhet fjalë për konflikte tjera në botë. Në raportin vjetor të kësaj organizate është thënë po ashtu se perëndimi as nuk ka ofruar garanci se një përgjigje të ngjashme do ta ketë në rast të krizave tjera në të ardhmen. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Zemrimi global për luftën e Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar vetëm sa i ka shpërfaqur standardet e dyfishta të perëndimit ndaj abuzimeve në fushën e të drejtave të njeriut në botë, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut Amnesty International. Në raportin vjetor për vitin 2022, Amnesty është përqendruar tek ajo që e ka përshkruar si heshtje të perëndimit ndaj shkeljeve të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite, shtypjes në Egjipt dhe trajtimit të palestinezëve në Izrael. Përgjigjja e perëndimit ndaj luftës rusisë në Ukrainë ka vënë pas standardet e dyfishta, duke ekspozuar se sa të parëndësishme kanë qenë reagimet e këtyre vendeve për shkelje tjera të kartës së OKB-s, ka thënë sekretarja përgjithshme e Amnestit Agnes Callamard, teksa e ka prezantuar raportin vjetor në Paris. Sulmet e Rusisë që kanë nisur më 24 shkurt të vitit të kaluar, na kanë ofruar një pamje të rrallë të asaj që është e mundshme kur ka vullnet politik, marë parasysh mbështetjen e perëndimit ndaj Ukrainës, ka shtuar ajo. Shumë shtete kanë sankcionuar Moskën dhe i kanë hapur kufijtë për refugjatët ukrainas pas nisjes së luftës, derisa gjykata ndërkombëtare penale ka nisur hetime për krimet e luftës në Ukrainë. Mirpo Amnesty ka thënë se konflikti ka vënë dritë rreth reagimeve që janë bërë për abuzimet në pjesët tjera të globit. Në veçantë janë përmendur shkeljet e të drejtave të njeriut në Arabinë Saudite, mosveprimin e Egjipt dhe refuzimi përballes me sistemin e Izraelit për, siç ka thënë Amnesty, apartheidin kundër palestinezëve. Amnesty, organizata tjetër për të drejtat të njeriut, Human Rights Watch dhe raportuesi speciali OKB-s, kanë ardhur në përfundim që trajtimi i Izraelit ndaj palestinezëve përbën apartheid, akuzë të cilën e mohon Izraeli. Sa i përket Egjiptit, Amnesty ka thënë se mira mbrojtës të drejtave të njeriut, gazetar, protestues dhe disident të dyshuar, vazhdojnë të jenë në përbuzje dhe tortura si pas është e vazhdueshme. Amnesty ka thënë se ndonë se shumë shtete evropiane mirëpresin refugjatët ukrainas, ato nuk e kanë treguar shenjën e njëjtë të mirësisë ndaj njerëzve që u kanë ikur luftrave në Siri, Afganistan dhe Libi. Vet Callamard ka thënë se në Iran, gratë kanë vdekur pse kanë kërcyer, pse kanë vallëzuar dhe pse nuk e kanë vendosur mbulesën në kokë, teksa janë mbajtur protesta kundër sistemit islamik të shtetit. Amnesty ka përmendur edhe atë që e ka konsideruar dështim të institucioneve globale për të përgjigjur në mënyrë adekuate ndaj konflikteve, duke lënë të vdekur mijëra njerëz, përfshirë ata në Etiopi, Myanmar dhe Yemen. Sipas organizatës, lufta në Ukrainë ka tërhequr vëmendjen dhe burimet nga kriza klimatike dhe konfliktet tjera afatgjate. Shefja e Amnesty ka thënë se më 2022 nuk është gjetur asnjë dëshmi që përgjigja ndërkombëtare ndaj krizës në Ukrainë do të jetë plan veprimi për konfliktet dhe kriza tjera në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Linjat e transportit publik në Gjermani janë rifunksionalizuar në orët e para të ditës së sotme pas një greve masive të punëtorëve të transportit dje, çka ka ndikuar në paralizim të shumë sektoreve tjerë. Mijëra punëtorë të aeroporteve, hekurudhave dhe linjave të autobuseve e metrove kanë mbajtur grevën në kërkim të një pagë më të mirë. Pavarësisht se greva ka përfunduar në mesnat, pasagerët ende po përballen me vonesa dhe anulime të fluturimeve dhe udhëtimeve tjera me trena në distancë të gjatë, ka thënë një zëdhënës për kompaninë kombëtare të hekurudhave Deutsche Bahn. Greva 24 orëshe është thirrur nga dy sindikatat më të mëdha të punëtorëve në Gjermani, Verdi dhe EVG. Britania e Madhe dhe Polonia do të ndërtojnë dy fshatra të përkohshme në Perëndim dhe qendër të Ukrainës për t'ju ofruar strehim atyre që janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre si pasojë e luftës. Londra ka thënë se do të ndajë fonde prej 12.3 milion dollareve. Pothuajse 180.000 ukrainas janë strehuar nga familjet britanike në kuadër të përgjigjes qeveritare ndaj pushtimit rus në Ukrainë që ka nisur në shkurt të vitit të kaluar. Mirpo disa refugjat janë duke pasur shumë të vështirë që të gjejnë shtëpi të përhershme. Qeveria britanike ka thënë se fshatrat në Lviv në Perëndim të Ukrainës dhe në Poltava në qendër të Ukrainës do të mund të strehojnë më shumë se 700.000 njerëz, një përqindje e miliona ukrainasve që janë shpërngulur apo janë larguar krejtësisht nga shteti. Kombet e Bashkuara kanë thënë sot se një aktivist për edukimin e vajzave është arrestuar këtë javë në Kabul, si dhe u kanë bërë thirrje talibaneve që të sqarojnë arsyen e ndalimit të tij. As zëdhënësit e Ministrisë së Talibaneve për Informacion dhe as ata të Agjencisë së Inteligjencës nuk u janë përgjigjur kërkesave për të komentuar apo konfirmuar ndalimin. Matiullah Vesa, udhëheqës i Pan Path dhe mbrojtës i të drejtës së grave për edukim, është arrestuar të hënën në Kabul, ka thënë misioni OKB-s në Afganistan përmes një deklarate. Uesa ka dy vite që mbron të drejtën e grave për edukim, sidomos në zonat më konservatore. Organizata e tij Pan Path ka mbajtur disa takime me pleqt e fiseve dhe i ka inkurajuar komunitetet dhe autoritetet që të hapin shkollat. Administrata e talibaneve u a ka ndaluar edukimin shumicës së grave. Ato mund të vijojnë vetëm shkollimin fillor, por jo edhe atë të mesëm apo universitar. kishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.